9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta.
Dobro jutro.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Plan od seče i povećeg dela šume u Košutnjaku više se ne spominje, bar ne glasno. Zatišje je dobro da se napravi rezime. Šta šume rade za građane, a šta oni mogu da urade za njih. Govore urbanista Božena Stojić, pravnik Mirko Popović i klimatolog Vladimir Đurđević. I Srbija je obeležila svetski dan bez automobila. Marko Trifković je iz Novog Sada u Beograd došao biciklom, a ministar zaštite životne sredine Goran Trivan najavio mere protiv zagađenja vazduha, podvukao crtu i ponovio šta bi sve u novom mandatu ovo ministarstvo trebalo da ima pod svojom ingerencijom. Vreme je covidno i politički burno, ali ne mora da vas spreči da stavite zimnicu. I neka bude što zdravija. Baš kao suprotnost pomenutom. Zašto bi fermentisana zimnica bila najbolji izbor, čućete od doktorke Bojane Mandić. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. O svetskom danu bez automobila počelo da se razmišlja još 70. godine prošlog veka, kada je bila naftna kriza, a već 90. godina u pojedinim gradovima ljudi su obeležavali dan bez automobila sa idejom da vide kakve zaključke mogu iz toga da izvedu i šta bi mogli da primene u svakodnevnom životu. Ove godine svetski dan automobila u Srbiji je obeležen u 30-ak gradova, pa i u Beogradu. Svečanost je bila na Adi Ciganliji. Između ostalih, bio je tu i Marko Trifković iz Novosadske biciklističke inicijative i prigodno, naravno, iz Novog Sada do Beograda došao je biciklom. On kaže da sada u Novom Sadu postoji 300% više biciklista nego pre 10 godina. Ima ih oko 40.000 i interesantno je da je ove godine do maja već u prodavnicama u Novom Sadu je prodato bicikala onoliko koliko su planirali da će biti prodato tokom čitave ove godine. Marko Trifković.
2010. godine sa svega par ljudi koje znam napravili smo jedan događaj, praktično protest, zato što su biciklisti bili kažnjavani zbog prolaska kroz centar grada, kroz pešačku zonu, gde 30 godina nije bilo dozvoljeno da se prolazi biciklom. Međutim, valjda nekako je svima promicalo da je to bila iznudica, alternativa je bila jedan vrlo opterećen bulevar na kome nije bilo biciklističkih staza i nekako svojom tom upornošću, povezivanjem zajednice, uspeli smo posle 30 godina da provedemo bicikliste kroz centar zvanično i tada je počela neka naša priča sa nekim entuzijazmom kad smo videli da možemo nešto bez stranke, kao građani, kao ljudi koji zaista imaju neku želju i nekako da damo svoj doprinos zajednici. Ono što smo te 2010. godine zaista znali kao ta jedna mala grupa je da ne možemo ništa uraditi za godinu dana. Neki rezultati prosto dolaze vremenom, to smo videli u Holandiji, u Danskoj, mnogim drugim zemljama kojima su trebala isto decenije, ali prosto su zaista radile na tome. I oni su nam, mogu reći, slobodno bili inspiracija, naročito Holandija koja je 70. godina zaista bila ništa mnogo drugačije od ovoga, ali su se opredelili da nešto menjaju. I tako je 2010. godine naš put počeo. Sada gde smo je da imamo 300% više biciklista odnosno na to kad smo počeli. Tada je bilo oko 10.000 redovnih biciklista koji su svaki dan vozili. Trend je opadao zato što uprko stazama nije bilo baš prijateljsko okruženje, nije bila podržana ta priča. Mi smo pokušali malo to da popularišemo, da pregovaramo sa institucijama, da se popravljaju staze, grade nove, da se unapređuje infrastruktura, da se nekako napravi više parkinga za bicikliste. Ono što je zaista potrebno da taj saobraćaj bude deo životnog stila, a ne da bude neki sport i rekreacija i neki svakodnevna avantura u nepoznatom. Tako smo 10 godina kasnije došli do toga da je, evo mogu reći 2018. godine, znači prije 2 godine evidentirano zvanično 30.000 redovnih biciklista sa tendencijom rasta. Ove godine, na početku godine, do maja su biciklističke radnje prodale sve bicikle koje su bile planirane do kraja godine da se prodaju. Samo 2 radnje su prodale oko 4.000 bicikala, što je zaista za jedan takav grad vrlo, vrlo impresivno. Mi možemo slobodno da kažemo da grad ima i preko 40.000 biciklista sa mnogo samopouzdanja. Možemo to da kažemo da lokalna vlast radi pre svega sa nama, mi sa njima i da na neki način je zajednica zaista postigla neku simbiozu koja je lep primer svima. I ono što ja uvek kažem kad dođem u Beograd, Beograd nije antibiciklistički grad kao takav. On je samo grad koji zaista može da preuzme neke dobre stvari, da implementira i mislim da ovde zaista ima mnogo ljudi koji bi vozili svoj bicikl svaki dan, živjeli tim nekim životom koji je, kako ljudi uglavnom opišu, pun slobode, kretanja, autonomije, gde možete da sa svojom decom odrastate i da ih učite šta je to samostalnost, šta je to život, šta je to razmišljanje o okruženju i slično. Voleo bih kada biste svi samo ne ovi, na ovaj dan, nego manje više koliko god možete da se osjećate komfortno, vozili bicikl, pričali sa ljudima koji voze bicikl, videli smo da ima ljudi koji voze trotinete, ne vole svi bicikl, ali mislim da ćemo od toga definitivno svi imati korist.
Odlazeći ministar zaštite životne sredine Goran Trivan najavio je mere koje mogu da pomognu onima koji bi vozili vozila koja ne zagađaju, pa bilo to automobili ili bicikli. Govorio je i šta je ministarstvo uspelo da uradi za ove 3 godine, gde su problemi, a kakva budućnost u novom mandatu vlade može da bude.
Meni se čini da se puno toga promenilo i da zapravo više ništa nije isto u Srbiji. Rekao bih, hrabra i važna odluka da vlada Srbije dobije ministarstvo životne sredine je zapravo i više od toga. Ona je zapravo konceptualna. I ona bi mogla da govori zapravo o filozofiji, možda i novoj, i novom životnom pravcu u koji vlada Srbije hoće da povuče ovu našu najlepšu zemlju na svetu. Bez organa koji bi se samo životnom sredinom bavio, to zapravo videlo se i nije moguće. Razume se da se ne može svakom dopasti ono što radi. Ali ni u jednoj zemlji koja je prošla ovaj put, koja je započela taj dug i trnoviti, veoma težak put navikavanja sopstvene javnosti, mnjenja i donosilaca odluka, na to da se mora misliti o životnoj sredini, nije nimalo bilo lako. Ali s druge strane jeste lako. Kao i na početku, kada verujete u to, kada znate da ne može biti drugačije, i da kad ste spremni na samožrtvovanje, zbog čega? Pa zbog viših ciljeva. Ja sam potpuno svestan vremena u kome živim, planetarno. I da su nekada je na izgled lični interesi pojedinačni postali važniji od opštih i kolektivnih, ali uveravam vas da nije tako. I da ne može biti ništa važnije za nas koji smo građani ove najlepše zemlje na svetu, važnije od te Srbije. i da ne može ništa biti važnije od toga da je potrebno da shvatimo i ubedimo ljude da je životna sredina pitanje svih pitanja. A korona je, evo, dokazala. Kako je moguće da se u danu promenila logika? Kako je moguće da se u danu promenio pristup životu u dnevnom? Kako je moguće da u danu shvatimo da možemo mnogo više da radimo od kuće? Kako je moguće da smo mnogo manje koristili prevoz? Javni, svoj, lični, privatni, kako god. Kako je moguće? A očigledno je opet moguće. Pa jednostavno je. Reč je o psihologiji. I tom čuvenom pitanju, a šta je to nama kao pojedincima najvažnije? Biće da počnemo da živimo u vreme poslednjih desetina godina kada je nam izgleda zdravlje postalo najvažnije. Ako je zdravlje postalo najveća mantra na našoj planeti, onda na tome može da se i menja koncept življenja. Dakle, urbanisti i ekourbanisti će morati mnogo da povedu računa o tome šta nam projektuju za budućnost. Gradovi će morati mnogo da porazmisle i počnu da deluju tako što će nam pomoći da nekako uspemo da živimo i radimo tamo gde živimo. Čak i u Beogradu. Moguće. Ali treba misliti o tome i treba menjati koncept, način na koji živimo, jer ovaj koncept na koji se sada oslanjamo je upropastio i devastirao je planetu. I nema odustajanja. I uprkos nerazumevanju, nema odustajanja. I uprkos niskim udarcima, nema odustajanja. I uprkos teškoćama, nema odustajanja. I uprkos nedostatku novca, nema odustajanja. Šta onda mi to imamo ako nemamo sve ovo? Pa imamo veru i nadu. I to nisu samo lepa srpska imena. Nego imamo tu budućnost koja jeste naša. Samo vas obaveštamo o tome da je budućnost došla. I kada kažete pre godinu i dve dana da je pitanje vazduha jedno od ključnih pitanja i da mi pokrećemo to pitanje, niko ne želi to da razume. Ali onda razume i drugu priču. Kada kažemo da ima da se smesta zabrani uvoz euro 3, euro 4. E, to razume. Dakle, moramo da koristimo metode, dakle, koje često za nas same koji to govorimo nisu popularne i nisu korisne, ali su za društvo jako korisne. Dakle, nesumnjivo je da smo podigli teme, nesumnjivo je da je sa 10 do gotovo 80% došlo do povećanja svesti o životnoj sredini, klimatskim promenama i tako dalje. Nesumnjivo je da smo došli do toga da je vlada Srbije formirala posebnu komisiju koja se bavi samo kvalitetom vazduha. Da li ste vi koji radite u ministarstvu zajedno sa mnom to godina mogli da pomislite da će vlada nekada napraviti komisiju, bilo koju, koja se bavi bilo kojom temom iz životne sredine? Do sada mi smo bili 13. prase. I to je završeno. Gotovo je sa tim. Dakle, izašli smo sa merama, izašli smo sa konstatacijama i dijagnozama, jer ovo što ste danas ovde čuli od podataka, a zašto nam je vazduh ovakav, a zašto 16 termoelektrana koje funkcionišu na teritoriji Balkana zagađuju više Evropu nego svih onih njihovih 200? Slučajno. Pa neće biti. Nego biće da smo mi negdje zabagovali. I biće da mi ne razmišljamo dobro o tome šta treba da radimo, a neko je to morao da kaže. Samo što je istina bolna i onaj ko izgovara istinu bude donosilac loših vesti, koga niko ne voli da vidi i da čuje. Ali naša uloga jeste to, uveravamo se. Nemojte odustati. Pobeđujemo. Gradovi se bude. Ovaj dan mobilnosti slavi više od 30 gradova u Srbiji. Preko 800.000 vozila u Beogradu. Između 100 i 200.000 godišnje automobila koji bivaju uveženi u Srbiju, a polovina od tih vozila na najgore. Da smo, kako smo obećali protekle godine, uveli podstice za kupovinu hibridnih električnih automobila, čuli ste to. Dakle, uradili smo. Da imamo preko 170 aplikacija za to. Da smo sa opštinama u testnoj saradnji da vidimo šta će se uraditi sa kvalitetom vazduha, da je Srbija gas, zahvaljujući nama i vladinoj komisiji, svakako odlučio da da priključivanje na gas na više desetina rata, da bismo manje bili zagađeni, sa oko milion individualnih ložišta u Srbiji. Sad su na red došle to plan. Lokalne samouprave se još nisu mrnule da se probude, da je zima već tu. Evo pismo će otići sutra lokalnim samoupravama, da ih malo probudimo, da ih podsjetimo šta im je zadatak da urade. Dakle, i razmišljamo dalje. Dakle, hoćemo da pokušamo da se sledeće godine odvoji novac za davanje subvencija za ugradnju uređaja za gas, za vozila. Moći ćemo da obuhvatimo jako veliki broj vozila, više nego što to je u ovom slučaju električna hibridna. Hoćemo da razmislimo i zašto ne bismo podržali kupovinu bicikala u subvenciji. Životna sredina nije pitanje dnevne politike. Životna sredina je pitanje naših života. I Srbija će sada, bez ikakve dileme, nastaviti ovim putem, jer smo otvorili taj prostor koji više nemoguće zatvoriti. Ako vas podsjetim da živimo na teritoriji koja je jedna od 40 najbogatijih područja biodiverzitetom na svetu, podsjećam da neko za ovu teritoriju može iskoristiti reč raj. Živimo na perfektnom prostoru, sad je važno da ga sačuvamo. Nove tehnološke revolucije mogu da donesu svakakve izazove, na nama je da se odupremo tome na način na koji to rade pametne zemlje, u Evropi posebno. ostaje moja potreba da kažem da bi bilo jako dobro da novo formatiranje ministarstva u novoj vladi koja će se dogoditi bude ministarstvo koje će biti kompletnije nego do sada, koje će imati više ovlašćenja nego što ih imamo sada, gde ćemo neke delove, a nije nam to do sada omogućeno, a možda hoće omogućiti da odvojimo kako je to i nekada bilo dobro. Dakle, pričam o agenciji. Ojačati agenciju za životnu sredinu, ojačati ovlašćenja agencije za životnu sredinu, smanjiti deo drugih ovlašćenja nepotrebnih ministarstvu ekologije i naravno povećati kapacitete i nadležnosti u oblasti i dovesti i održivi razvoj i šume i vode u ministarstvo ekologije i onda imati kompletno ministarstvo koje je kompletna priča, koje se onda, verujem, na kompetentan i merodavan način bavi životnom sredinom.
Više od 80.000 građana stavilo je svoj potpis na peticiju protiv seče Košutnjaka. Za sada je priča o tom planu utihnula. U organizaciji inicijative Ne davimo Beograd i Instituta za filozofiju govorilo se o Košutnjaku i kao ilustraciji problema koji se dešavaju širom Srbije. To što se plan seče više ne spominje, ne znači da se od njega potpuno odustalo. A postoji mnogo detalja koji su sporni u vezi sa planom detaljne regulacije koji se odnosi na Košutnjak. O tome govori Božena Stojić, urbanista iz nevladine organizacije Ministarstvo prostora.
Prvo, obuhvat tog plana je bilo nešto s čime se manipulisalo u javnosti. Obuhvat plana jeste jedan deo šume Košutnjak, dosta manji u odnosu na ukupnu površinu cele gradske šume. To parče koje je bilo obuhvaćeno ovim planom, istina je, nije zakonom zaštićeno, odnosno ne predstavlja park prirode Košutnjak. To ne menja činjenicu da je prostor obuhvaćen planom zaista šuma. Kasnije kroz analizu i zakona o šumama nam je postalo jasno da bez obzira bilo ona zaštićena ili ne, to je šuma, ona se ne može seći. Ne samo što to zakon ne dozvoljava, to ne dozvoljavaju ni planovi višeg reda. Ono što je najviše sporno sad kada se sagleda ovako urbanistički kroz te neke parametre ili neki bilans površina postojećih namena i tih namena koje bi se jeli promenile i šta bi onda tu moglo biti. Problem je u tome što sve ukupno javnih površina koje su zelene površine, koje su šuma i koje su poljoprivredno zemljište, sve te javne površine iznose približno 40 hektara. To je približno polovina površine ukupne plana. Na mesto tih 40 hektara javne namene, zemljište koje je u javnoj svojini, planom se predviđa približno 40 hektara komercijalnih sadržaja ili stanovanja, ali bilo kako bilo, to su namene koje nisu u javnoj svojini. Dakle, to su namene koje su na ovaj ili onaj način privatne, možda bi vlasnici bili svi stanovnici zajedno nekih delova, ali svakako nije nešto što je dostupno svim građanima. da bi se to zemljište koje je u javnoj svojini moglo prodati nekome ko bi na tom prostoru ostvario te kapacitete sveukupno stanovanja, poslovanja, nešto više od pola miliona kvadrata, to planom mora biti prenamenja. Dakle, mora postojati plan koji će reći ova namena se menja, dakle, ovo više nije u javnoj svojini i nije javna namena, ovo sada opredeljujemo za neke druge namene. Jednom kada bi to bilo, kada bi se takav plan usvojio, onda više ne, teško da bismo sprečili da se svo to zemljište proda. To je sad pitanje kome. Dakle, ne zalazimo samo u to jedan deo, jako mali deo tog plana, već jeste u vlasništvu investitora koji je finansirao da se ovaj plan izradi. To izuzimamo, to je već svakako privatno. Dakle, ostatak tog područja je javni i taj manir planiranja koji je doveo i do ovakvog plana, a nama je poznato sad ovako iz iskustva i kroz prakse i građanima je poznato da to nije slučaj samo sa Košutnjakom. Dakle, u osnovi mnogih problema protiv kojih građani ustaju leži ta neka prenamena javne svojine. Odnosno, to je neko otuđivanje onoga što je u javnoj svojini. To može biti zemljište, to mogu biti objekti, to mogu biti vode, reke itd. Tu je bilo u ovom planu sad, bilo je dosta neregularnosti u smislu institucionalno. Dakle, institucije koje bi sve zajedno trebali učestvovati u izradi nekih planskih dokumenata su ili formalno učestvovale ili su učestvovale bez ikakvog preuzimanja odgovornosti za način izrade tog plana. Dodatno, i što isto jeste ozbiljan problem, ne samo opet kažem na Košutnjaku, već i u slučaju mnogih drugih planova detaljne regulacije, jeste ta neusklađenost planskih dokumenata. Naš zakonski okvir nedvosmisleno kaže da svi planovi najnižeg reda, kao što je sada plan detaljne regulacije za Košutnjak, moraju biti usklađeni sa planovima koji su iznad njih, dakle koji imaju veći prostorni obuhvat, koji daju neke strateške pravce razvoja. Planovi detaljne regulacije služe samo da kada negde operacionalizuju javne politike urbanog razvoja, da negde sprovedu u delo da implementiraju strateške pravce razvoja, ne i da menjaju jeli, stvari na terenu kao što je to pokušaj sa ovim planom. Dakle, ovde te usklađenosti nema. Ovaj plan za Košutnjak je u potpunosti jedan izolovan planski dokument u odnosu na ostatak planske dokumentacije koja takođe pokriva ovo područje i koja kaže nešto sasvim drugo. U tom smislu i izrada ovog plana i njegovo potencijalno usvajanje je zaista jedan onako protivzakonski akt i u potpunosti neregularan u pogledu usklađenosti sa ostalim planovima.
A šta je ova priča u vezi sa sečom Košutnjaka pokazala? I kad je u pitanju s jedne strane inicijativa građana i ono što građani mogu da urade, a sa druge strane šta je pokazala u odnosu institucija. O tome govori Mirko Popović iz Rerija.
Mi živimo u zarobljenoj državi. To je jedan pojam iz terminologije borbe protiv korupcije koji označava društvo, odnosno državu u kojoj su javne institucije uzurpirane od strane pojedinaca, bilo političkih, ekonomskih ili kakvih drugih organizovanih grupa i koje koriste institucije, koje koriste procedure kako bi obezbedili sebi materijalnu, političku ili kakvu drugu korist ili omogućile da se na taj način uzurpiraju javni resursi, zauzmu, potroše, unište i takođe da se zauzmu javni prostori. U takvom društvu mi živimo i priču, odnosno događanja koja ste videli u vezi sa Avala filmom, dakle, vi ih možete videti širom Srbije. Paralelno sa Avala filmom dešavao se sličan pokušaj u Nacionalnom parku Đerdap. Dešavaju se slični pokušaj širom zaštićenih prirodnih dobara u Srbiji. Dešava se slična vrsta oduzimanja prava i oduzimanja javnih resursa u Zrenjaninu. Dakle, čitava Srbija zapravo, mogu reći, pada kao žrtva delovanja zarobljenih institucija. Šta nam stoji na raspolaganju i zašto je zapravo i ovaj primer borbe građana i udruženja i stručnjaka u vezi sa Savala filmom pozitivan i poučen. Dakle, iako živimo u toj zarobljenoj državi, najbitnije je da na to ne pristanemo. Dakle, da se ne složimo sa tim da je to jedna konstanta, da je to jedno stanje koje ne možemo da promenimo i u kome ćemo tako tavoriti ili se nadajući da će to jednom samo od sebe da se uruši, verujte, to se jako teško urušava. Trajaće i trajaće godinama i decenijama, dakle, mora da se promeni. Ja verujem da to delovanje treba da bude upravo u pravcu oslobađanja institucija. Sad, kako se institucije oslobađaju? One se, po mom mišljenju, oslobađaju jednim mehanizmom, to je insistiranje na poštovanju demokratskih procedura. Dakle, mi, iako svedočimo tome da se kod nas procedure ne poštuju, smatram da je naša dužnost, i ponavljam dužnost, mislim da treba da govorimo o građanskoj dužnosti da se suprotstavi zarobljivačima institucija, naša je dužnost da te demokratske procedure branimo. Demokratija upravo počiva na tim finim, istančanim procedurama, pravilima igre koja su svima jasna, unapred predviđena i kojih se onda igrači u tom postupku pridržavaju. E sad, kako to izgleda u praksi, mogli ste da jednim delom vidite i na primjeru ovog slučaja. Dakle, vi imate jedan postupak koji je, po mom mišlju, nedovoljno dobro rešen, ali ipak rešen, to je rani javni uvid u jedan plan detaljne regulacije. I ono što jesu naša procesna prava, jeste da imamo uvid u taj plan i da o tom planu razgovaramo. Ja hoću ovde da skrenem pažnju na naše uloge, uloge nekih različitih nas, budući da su one često osporene. Te uloge osporavaju ljudi koji unutar institucije rade na poslovima urbanizma, izgradnje ili rade unutar institucije kao javni službenici, govoreći da su građani nedovoljno informisani, nedovoljno obrazovani i stručni. To što su građani nedovoljno informisani, to je krivica upravo onih kojima je dužnost da nas informišu. A to da građani nisu dovoljno stručni nije tačno, zato što i ti ljudi koji sede u institucijama i smatraju sebe dovoljno stručnima, kada izađu iz tih zarobljenih institucija, oni su takođe građani. Oni žive isto na nekoj Čukarici, Rakovici, Novom Beogradu. Ti isti ljudi koji su odobrili seču, recimo, drveća u parku Ušće, sutradan će da dovedu svoju decu u taj park da se igraju. Dakle, oni su isto tako ljudi. Među vama ovde sede arhitekte, urbanisti, inženjeri, pravnici, ekonomisti. Da li pristajete na to da vas neko ubedi da niste stručni? Ne treba na to da pristanete, jeste stručni ste. Stručni ste i blagodarić svom životnom iskustvu i blagodarić znanju koje imate. Na kraju krajeva, kao građani imate pravo da u toj jednoj raspravi o tom planu učestvujete. Ta rasprava izgleda kao da se dešava negde 50. godina 20. veka. Dakle, sa jednim insistiranjem na vrlo striktnim, ograničenim procesnim pravima građana, počev od načina na koji se upućuje javni poziv, preko načina na koji nam se omogućava da u toj raspravi učestvujemo predajući svoje komentare. Ja ću navesti samo jedan primer koji mogu da opišem kako to izgleda. Dakle, odnosno dva. Moram dva zato što je situacija specifična. Prvo, kako se primedbe podnose? Primedbe se podnose tako što predate papir nadležnom organu na pisarnici ili ga pošaljete na pošti. Danas je 2020. godina. Zašto ne bi mogli da ju uputimo mailom ili na bilo koji drugi način, elektronski put? E pa ne može, dragi moji sugrađani, ne može zato što ne možete da verujete onoj drugoj strani da će u tom slučaju vaša primedba biti zaista zaprimljena na ispravan način. Ne možete. Nažalost, morate da presavijete tabak, da odnesete podnesak na pisarnicu ili pak u poštu, pa i da uzmete obavezno povratnicu, da imate dokaz sutra da ste vi to predali. To nije odnos poverenja. Druga stvar, šta se dešava? Ljudi odlaze da predaju svoje primedbe. Hvala Bogu, bilo ih je jako puno i to je dobar primer, to je ohrabrujuće. I dobijaju informaciju da ne mogu da uđu. Kako ne mogu ljudi da uđu u zgradu javne uprave? To je nezamislivo. Na to čovek koji živi i želi da živi u demokratskoj državi ne sme pristati, ne može niko da nas zabrani da uđemo u javnu instituciju, zato što je javna, tako se zove. Ne možete da predate zbog epidemioloških mera, već evo ovde kutija, pa ćete tu da ubacujete. Ko je toliko naivan da veruje da će ti papiri sutra da završe zaista u papirima komisije za planove? Ja nisam, ovi ljudi ovde nisu, savjetovali smo ljude da to ne čine. To pokazuje kako ta rasprava teče i pokazuje koliko je ona manjkava i loša. Nemojte pomisliti da moje nepoverenje nije opravdano. Ono je opravdano ostalim postupcima. Ono je pre svega opravdano izuzetno lošim kvalitetom plana koji je, odnosno elaborata za rani javni uvid, koji nije sadržao osnovne suštinske elemente. Dakle, on se poziva na cilj strateškog dokumenta koji ne postoji, koji nikad nije usvojen. On se poziva na saglasnost Ministarstva kulture, koje Ministarstvo kulture nije izdalo. On nije utemeljen na planovima iz oblasti zaštite životne sredine, koje je grad Beograd nekoliko godina ranije sa velikom pažnjom, moram reći, i zavidnim nivom kvaliteta uradio. Grad Beograd je nekad imao upravu koja je bila na zavidnom nivou kvaliteta. Grad Beograd je nekad imao sekretarijat zaštite životne sredine, koji je mogao da drži predavanja iz javne uprave Ministarstvu zaštite životne sredine. Nažalost, to grad Beograd više danas nema. Dakle, to je okruženje u kome delujemo. Kako odgovoriti? Odgovoriti time što insistiramo na primjeni i ostvarenju naših prava. Dakle, vi imate pravo da učestvujete i da komentarišete elaborat za rani javni uvid. I time što ćemo da insistiramo da se rasprava o problemu o kome ovdje govorimo zadrži na nivou argumentacije o tome šta u tom planu piše, a šta ne piše, šta u tom planu treba da piše i kakvo je zaista stanje na terenu. Da ne ulazimo u bilo kakve druge rasprave, šta je ko rekao, da li je rekao glavni gradski urbanista da će odustati od projekta. Projekat ne postoji, ne možete, prosto logički je nemoguće odustati od nečega što ne postoji. Odustajanje od plana znači doneta odluka da se taj plan neće raditi, odnosno doneta odluka da se taj plan neće staviti na dnevni red sednice komisije za plan. Mi takvu odluku nismo videli. Ne treba pristati da vodimo razgovore putem stubaca u novinama. Ne o procesnim stvarima. Naravno, svako može izneti svoje mišljenje. Ne mogu nosioci javnih funkcija da aklamacijom ili izjavama različitim medijima proglašavaju rešenja vezana za planske akte koji treba da se usvoje. Zna se ko usvaja planski dokument i ko odlučuje o tome da li će on biti odbačen ili neće. Dakle, to su stvari na koje ne smemo da pristanemo i protiv kojih treba da se, po mom mišljenju, borimo koristeći naša prava koja nam garantuju propisi.
Now is the time, while the soft wind is blowing. Now is the time, with the trees full of song. Now is the time, while the wild world is turning, to lie down together in the green fields of summer, hoping winter never comes.
Hold me right now, feel the life all around us. Hold me right now in the heat of the day. Hold me right now, this is our time together, and the green fields of summer will be ours forever, hoping winter never comes.
Please hold me close beside.
I will always remember. This is the time I will feel till I go.
This is the time I will carry down with me when I'm lost and forgotten in the cold fields of winter where the summer never comes. When I'm lost and forgotten in the cold fields of winter where the summer never comes.
Gost emisije U prvih pet u nedelju u 11 časova, snimatelj i filmski producent Predrag Bambić.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Irina Vaskovska, Ruska smrt. Režija Ada Lazić. Igraju Isidora Minić, Milica Mihajlović i Nebojša Ilić. Vaš atelje 212.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Spremni za zabavu? U oktobru za vas igramo obnovu drame Veliki Gatsby, mjuzikle Jadnici i Vesela udovica i festival najizvođenijeg dramskog pisa Gavran Fest. Happy Day, petak, 25. septembar. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Vreme je za stavljanje zimnice. Ako se odlučite da to sami radite, možete da odaberete najzdraviju varijantu. Za doktorku Bojanu Mandić ne postoji dilema koji postupak je najbolji.
Definitivno fermentisanje povrća pre svega, a možete da probate i sa voćem. Znači, ako je vrlo retko fermentisati voće, može i s tim da se eksperimentiše, jer naše bake i prabake su upravo tako čuvale zimnicu, kada nismo znali za frižidere, za zamrzivače, znači upravo se na taj način čuvalo povrće koje sada imamo u izobilju, znači kako ga spremiti za zimu, da imamo kada nemamo u izobilju povrće, najbolje je fermentisati ga.
Kako se to radi?
Pa jednostavno, kažem, ljudi, ako ste ikada stavljali kiseli kupus, vi znate proces fermentacije. Znači, šta vam je potrebno? Potrebno je da imate sveže povrće koje dobro operete, i to je to, da imate dobro oprane tegle, dobre poklopce, znači da ne budu plastični, nego ipak onako, kažem, najbolje je kupiti novi poklopac da budete sigurni da će se zimnica održati. Treba vam voda i treba vam so. Znači, nema sirćeta, nema šećera, što je vrlo, vrlo važno zbog toga što proces fermentacije je onemogućen ako dodate sirće. A znamo svi, kada bilo koje gledamo sada kuvare ili na internetu, znači vrlo, vrlo retko ćete naći bilo kakav recept za zimnicu, a da ne ide sirće i da ne ide šećer. Upravo je to dobro, znači zbog toga napraviti na takav način, očuvati hranu bez šećera i sirćeta, jer se procesom fermentacije nastaju dobre crevne bakterije, kako ih sad nazivamo probiotici, odnosno laktobacilusi. Laktobacilusi, znači, nastaju dejstvom, oni prosto kao hranu koriste šećer iz povrća i voća, i pri tom metabolizmu, kao nus efekat korišćenja šećera, stvara se mlečna kiselina, odnosno laktatna kiselina, koja upravo daje kiseli ukus tim namirnicama, tako da možete dobiti kisele krastavčiće, kiseli kupus, a da niste dodali sirće. To je jako važno zbog toga što je to najprirodniji, najbolji način unošenja probiotika. Znači, mnogo bolje nego kada unosimo probiotike koje kupite u apoteci, koji su stajali po nekoliko meseci na rafu i tako dalje. Znači, vrlo je pitanje koliko zaista probiotika ima u tim kapsulama koje kupite u apoteci, a zato je, kažem, mnogo, mnogo bolje jesti prirodne probiotike iz fermentisane hrane.
I koliko to treba tako, kad napraviš pa staviš u teglu, koliko treba da stoji pre jela?
Da, to je ovako interesantna priča, zato što dosta zavisi, onako ima nekoliko varijabilnih faktora. Prvo zavisi koje ste izabrali povrće, znači nije isto kada stavite krastavce, kupus, znači možete i cveglu, šargarepu, beli luk, tako, ljute papričice, šta god vam padne na pamet, možete fermentisati. Sad ima neka dva procesa. Ako stavljate celo povrće, znači celo onako kako ga i kupite, stavljate u čiste tegle, ne smete da gurate jedne na druge, nego prosto da imaju dovoljno mesta, pravite slan rast, i to je uglavnom na 1 litar vode stavlja se 1-3 ravne kašike soli. Znači, dobije se jako slani rastvor, ali on je veoma bitan zbog toga što so izvlači vodu iz povrća, služi kao jedna vrsta konzervansa, znači jer ovde ne stavljate konzervanse i ne dozvoljava ulazak previše kiseonika u tu vodu i to je upravo taj proces konzervacije. S druge strane, ako uzimate povrće ili voće koje je seckano, ribano ili kako već hoćete, znači ne treba vam voda, nego prosto na primjer na 5 kg povrća doda se 2-3 ravne kašike soli. Pustite da so odradi svoje, znači napravit će se voda i nekada ima i previše, čak nekada i curi iz tegle, samo pustite prosto. Znači i kada ste tako napravili te tegle, ostavite na sobnoj temperaturi. Da li će to biti 2, 3 ili 7 dana, zavisi od onog koji želite ukus da postignete. Znači svaki dan probate malo, onako malo parče povrća i kada dostigne kiselost koju vi želite, kažete ok, to je to, završavam proces fermentacije, zatvaram tegle sa znači, poklopcem koji ste dobro oprali, sterilisari i onog momenta kada zatvorite, znači proces fermentacije staje. Onda je vrlo važno kako tegle držati na hladnom mestu, što je sad malo problematično ljudi koji žive u stanu, vrlo je teško postići znači, tu hladnoću koja je potrebna fermentisanoj hrani, znači ili je čuvati u frižideru ili u podrumu koji je zaista hladan. Znači, kažem, to su uglavnom imaju ljudi koji žive u kućama, dok je u stanovima malo nezgodno, a zato uvek bolje na početku eksperimentisati sa malom količinom povrća, pa ako vidite da je to sve ok i da vi imate mogućnost da očuvate to povrće, slobodno krenite i sa većom količinom, jer kažem, to je najbolji izvor prirodnih probiotika i vrlo ukusnog povrća koje imate tokom cele zime.
A ukoliko nemamo te mogućnosti, deluje da nije komplikovano tokom čitave zime po potrebi napraviti 2-3 tegle onoliko koliko možete staviti u frižider.
Jeste, znači samo je to pitanje koliko su nam dostupne u tom trenutku to povrće ili voće. Znači kod voće je interesantno da dobijete jedan kao neki kiselkasti sok, ali koji vrlo osvežava, vrlo je ukusan. Vrlo je važno reći kod voće da je proces fermentacije kratak zato što ima obilje šećera, pa laktobacilusi bujaju u toj sredini gde ima obilje hrane i onda stvaraju obilje mlečne kiseline koja daje taj kiselkast ukus. Znači za voće dovoljno nam je 1-2 dana i to je to, dok za povrće na primjer treba od 3-7 dana. Kažem, zavisi od toga koliko ste soli stavili. Često ljudi kažu, jao, pa će to biti preslano, da li je to mnogo soli. Međutim, upravo ta so više deluje kao konzervans. Znači, pre svega je tu kao konzervans, jer ako voda nije dovoljno slana, povrće će se pokvariti. E sad, još jedan problem koji se dešava ne samo kod fermentisanog povrća, već uopšte kada je u pitanju zimnica, da posle nekog vremena otvorite teglu i vidite na površini buđ ili plesan i tako, i onda uhvatite se za glavu i kažete gubitak energije, novca, vremena i tako dalje. Međutim, znači, kod fermentisane hrane se dešava da se jave tako neke promene na tom gornjem sloju, ako povrće nije potpuno uronjeno u vodu. Znači, to vam je ono kada na primjer, stavljate kiseli kupus, pa kaže stavite nešto teško preko, znači da upravo te glavice ne bi plutale na površini. Tako i fermentisana hrana. Znači, mora biti potpuno potopljeno u vodu. E sada, znači, kada uklonite buđ i plesan, opet ne znači da se ta tegla pokvarila. Ako pomirišite teglu i osetite da je lep, prijatan miris vode, slobodno probajte to povrće. Međutim, ako osetite da voda sama ima neprijatan miris, onda to je to definitivno se pokvarilo. Znači, nemojte ni pokušavati da spasete to povrće, jednostavno pokvarilo se. Da li je to zato što je bilo mnogo toplo ili niste dobro zatvorili teglu, sad eto, to je pitanje.
Šta sve ljudi stavljaju u inostranstvu? to mnogo češće izgleda koriste nego
vrlo, našim. Vrlo je popularno, kažem, ja kao pobornik low carb ishrane, gde se zaista, kažem, ako ništa naučit ćete da znate šta je to stvarno prirodna hrana, a šta nije. Često ljudi ovde kada i kupuju razne, i uopšte i stavljaju sami zimnicu, misle to je super, to je divno, i onda stave na kilograme šećera, sirćeta i misle, ubeđeni su da je to zdravo zato što je to povrće. Međutim, nije tako i, kažem, zato u svijetu je vrlo, vrlo razvijena ta svest šta je to stvarno prirodna hrana i, kažem, kako su naše prabake čuvale povrće, to je to. Znači, to je taj proces fermentacije bez sirćeta, bez šećera. Znači, to je, zato je važno da razgovaramo na tu temu i da ljudima samo obratimo pažnju. Ako nikada to niste radili, znači, uvek probajte prvo sa malom količinom. E sad, šta to može biti? Od krastavčića, cvekle, šargarepe, belog luka, na primer, kažu da je beli luk fantastičan kada se fermentiše, da izgubi onaj jak miris i onaj jak ukus i da vrlo, vrlo daje ovaj lep ukus hrani koju spremate na takvom belom luku. Znači, bukvalno šta god, znači, čak me, sećam se, jedna prijateljica pitala gde je imala u svojoj bašti puno patlidžana i ona kaže, a da li ja mogu patlidžan da fermentišim? Onda smo istraživali na internetu i naravno našli smo i recept kako fermentisati patlidžan tako što ćete ga opet dobro oprati, iseckati na sitne tračice i uraditi proces fermentacije. Znači, ako seckate povrće, znači ne treba vam voda, znači nego samo seckate povrće, stavite so, znači na 5 kg povrće, još ću jedan put da ponovim, ide do 3 kašike soli i vrlo bitno da to sabijete, znači u teglu, da nema vazduha. Dok, znači, ako koristite celo povrće, nema tog sabijanja, jer ćete povrće oštetiti i onda će se pokvariti. Eto, to je jedina razlika ako stavljate celo i ako stavljate seckano.
A kad se stavlja voće, stavlja se so, mislim.
Stavlja se so, tako je, ali manje količine. Kažem, zato je vrlo bitno da nađete sebi onako šta to vama prija, jer da bi se pokrenuo taj proces fermentacije, mora da postoji ta slana voda, eto, tako da kažem. Znači, dobijate nešto između ukusa, ne znam nikako da objasnim, znači kiselkasto je, ali opet imati taj ukus šećera i ukus voća i, kažem, vrlo jedno interesantno, kažem, za u početku eksperiment, pa ako vam se svidi, onda možete i više da pravite prosto od bilo kog voća i povrća koje mu pade na pamet.
To voće tako fermentisano može da bude i salata, a može da se jede i ovako.
Tako je. Ono suštinski, kažem, što je bitno kod fermentisanog, često sad kad kažemo fermentisano, pomišljamo na tu, kažem, zdravu zimnicu, međutim, možemo fermentisati, odnosno sada, evo, i koliko vidim u marketima i tako dalje, pojavljuju se i fermentisani mlečni proizvodi, kao što je fermentisana pavlaka, fermentisani jogurt, tvrdi sirevi, znači sve opet i to je prošao upravo taj proces gde laktobacilusi stvaraju te probiotike. E sad, jako toliko toga je rečeno o probioticima, znači važno je naglasiti zašto bi ih uopšte unosili, šta je to sa njima. Znači, oni imaju veoma važnu ulogu u normalnom radu creva, a sve više i više istraživanja nam govori koliko je zdravlje creva važno za celokupan sistem. Znači, nije samo tu pitanju dobro varenje, već uopšte imunitet, razne autoimuna stanja, sada sve više i više naučnih istraživanja imamo na temu sindroma curećih creva ili te povećane permeabilnosti crevnog zida, gde određeni proteini, delovi virusa, bakterija, cure, bukvalno cure u krvotok, izazivajući stalno povišen imunitet, znači imunitet se stalno bori sa tim nekim stranim materijama do jednog momenta kada se javi taj proces neke molekularne mimikrije i tako dalje, gde telo počinje da napada i svoje proteine i tako dalje, i onda ste svedoci da ljudi imaju, zavisi, kažem, od sklonosti, dijabetes 1 ili multiplu sklerozu ili razne reumatske promene i tako dalje i tako dalje. Znači, mnogo, mnogo toga zavisi od zdravlja creva. I zato je vrlo važno unositi te probiotike, jer na površini našeg crevnog epitela se nalaze te crevne ćelije enterociti, koji opet na svojoj površini imaju receptore za te dobre ćelije, te laktobaciluse koje unosimo putem fermentisane hrane. Kada, na primjer, pijemo antibiotik, sada svi znamo uz antibiotik ide probiotik, ali antibiotik, znači, pored toga što deluje na patogene bakterije, isto tako deluje i na te dobre crevne bakterije, i onda šta imamo? Znači, da se prosto sljušti taj epitel s jedne strane, a s druge strane epitel je ogoljen i ti receptori su prazni. Onda normalni stanovnik creva, kao što je kandida gljivica, prosto ima prostora da krene da se širi, jer nikoga nema na tim receptorima, a tu bi trebale da budu te dobre crevne bakterije. E, upravo od tuda važnost unosa probiotske hrane koje će stalno znači obnavljati se i nadomestiti taj gubitak koji je i svakodneva, ali naročito kada postoji bolest, naročito kada se piju antibiotici. I to je, kažem, veoma važno naglasiti uopšte za i ljude koji su i zdravi i koji su bolesni, upravo važnost da vodimo računa o zdravlju svojih creva, jer mnogo toga kreće iz creva.
A kako ćemo tokom leta kad ne jedemo fermentisanu zimnicu, kako ćemo onda crevima da damo to što im treba, to u stvari te probiotike prirodne?
Pa, to dobro je pitanje. U principu, probiotike ne unosimo samo ako jedemo tu probiotsku hranu, već ako jedemo dovoljno biljnih vlakana. Znači, to su ti, kažem, prebiotici koji se zovu i koji, bukvalno, što kažu, đubre te dobre crevne bakterije koje imaju dovoljno hrane da bujaju i da rastu i tako dalje. Znači, bitno je unositi sveže namirnice. Ako unosite sveže povrće, sveže voće, imat ćete sasvim dovoljno tih dobrih crevnih bakterija, a upravo je tu problem zimi, što mi nemamo obilje svežeg voća i povrća i tu sada leži, znači kako uneti upravo fermentisanom hranom.
Bila je ovo doktorka Bojana Mandić. Ukoliko ste zainteresovani za ono što je zdravo u ishrani, volite da čujete nešto novo ili da potvrdite ono što već mislite, možete da potražite njenu stranicu, njen blog ili već kako se to kaže, u svakom slučaju na društvenim mrežama, na Facebooku ili na YouTubeu možete da ukucate Revolucija ishrane i izaći će vam vrlo zanimljivi videoklipovi o raznim stvarima. Dakle, sve što može da vam padne na pamet u vezi sa ishranom i u vezi sa zdravljem, a to je uglavnom povezano, možete da nađete.
Mona 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 m mona mona mwenye katunga kumba mona mona mwenye se zoya weza mona mona mwenye katunga kumba mona mona mwenye zoya weza mona mona mwenye Kalunga ngumba
Dvadeseti drugi put dodeljeno je priznanje za učinjeno dobro prirodi. Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije uručilo je zelenu planetu ovogodišnjem dobitniku ekološkom časopisu Ekolist u Bačkom Petrovcu za višegodišnje uspešno zalaganje za očuvanje, zaštitu i unapređenje životne sredine. To je jedini ekološki časopis kod nas koji bez prekida izlazi redovno punih 13 godina. Juče, kada je bilo svečano uručenje, poštovane su sve mere preporučene od kriznog štaba, od dezobarijere preko maski do dezinfekcionih sredstava. Naravno, to nije omelo lepo druženje, obeležen je ujedno i Svetski dan čistih planina. I ovom prilikom društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije slušocima ekološkog magazina Čekajući vetar čestita ovaj značajan ekodan.
Where did your heart go? Did you put it on a train? Did you leave it in the rain? Or down in Mexico? Oh, yeah. Where did your heart go? Did you put it on a train? Did you leave down on the wharf and unlit alleyways next to the church downtown where Sally prays. Come down sometime, we'll eat a rusty can of corn, yeah.
Kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
There it goes again. The